Campus FM jipprezenta paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni Liam Gawċi.
Eż is-semja, nilqakom mis-sensiela paġni mid-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Jiena Liam Gawċi u llum fl-istudio magħna għandna mistieden speċjali, iċ-chairman tal-Fondazzjoni Wirt Artna, Mario Farrugia. Mario, grazzi talli l-qajt l-istedina tagħna.
Grazzi Liam.
Mario, llum jiena xtaqt inkellmek ftit dwar dan id-djarju li fih fl-aħħar mill-aħħar hija l-introduzzjoni tal-rendu tal-wasla tal-Ingliżi f'Malta. Fid-djarju aħna qegħdin nisimgħu kif l-ewwel darba li qatt telat bandiera Ingliża f'Malta, apparti dik li telat ġewwa ċ-ċittadella Għawdex, kienet ensign li Vincenzo Borġ innexxielu jiġbor minn fuq il-vaxxell ta' Alexander Ball u di tellaħħa fil-batterja tal-arar u mbagħad bid-dispatch rider kull batterija bdiet tagħti s-sinjal tal-kanun u tella il-bandiera Ingliża. Dakinhar di kienet tfisser li issa Malta għandha alleat. Kif il-kol nafu minn hemmhekk l-istorja inbidlet ħafna għal Malta. L-ewwel ħaġa li xtaqt insaqsik Mario hija. Kif taraħ dan il-punt inti fl-istorja ta' Malta, l-imblokk tal-Franċiżi, l-imblokk permezz tal-flotta Angliża?
Mela, ovvjament, meta wieħed ħares lura, dan iż-żmien apparti l-fatt li huwa interessantissimu, irid jifhem eżattament x'kien qed jiġri fir-reġjun proprju dak iż-żmien. Mela inti kellek il-Franċiżi li kienu pratikament overranjaw biċċa kbira mill-Ewropa, tinsiex li kellek l-Italja kollha tista' tgħid barra s-qallija li kienet fil-fatt taħt il-Franċiżi. Kellek ir-renju ta' żewġ qallijiet illi miż-żewġ qallijiet kien tilef waħda għax ovvjament Napli kien taħt il-Franċiżi, Malta li tradizzjonalment dejjem kienet parti minn dak ir-renju spiċċat il-tima. Sewwa? Issa vera li aħna sa proprju dak iż-żmien konna għadna taħt l-Ordna l-Kavalleri, ġew Franċiżi, il-Kavalleri telqu u suppost Malta raġgħet marret lura għand ir-renju ta' żewġ qallijiet. Ovvjament ir-renju ta' żewġ qallijiet kien nofsu diġà maħkum il-Franċiżi. Mela allura l-options kienet, x'options kellhom il-Maltin. Kif jiġri dejjem naturalment intużaw il-kuntatti għax jidher ċar, kien hemm inkellu xi kuntatti mar-Russi, pereżempju, kellek ħafna kuntatti man-Napletani, u tramite hekk minħabba li l-Ingliżi, il-flotta Ingliża, biċċa mill-flotta Ingliża, kienet qiegħda proprju tipproteġi lir-re, sewwa l-Ingliżi daħlu fl-istorja. L-Ingliżi daħlu biex ngħidu hekk b'mod indirett. U palma ta' finti, damu mux ħażin jasbu, jekk għandhom ġibqgħu jkunu kommessi fil-kuntest ta' Malta jew le. U mal-interess tagħhom ovvjament kien illi jerġgħu jieħdu l-port magħhom, għax huma kien eqreb li jeddar, u barra minn hekk hija kemm xejn iktar kbira minn Malta u toffri wkoll produzzjoni ta' ikel iżjed minnha u dan kollu.
U kellhom iċ-ċans ukoll li jimblokaw Toulon ħafna iktar viċin li kienet il-bażi dan native Franċiża.
Jiġifieri. X'kienu l-options tal-Maltin? Sewwa, fil-verità. L-Ingliżi kienu qegħdin irrappreżentaw ir-re tal-Maltin, għax fil-verità ir-re ta' Malta dejjem baqa' ir-re ta' żewġ qallijiet. Sewwa, jiġifieri mill-punt legali. L-Ingliżi kienu Malta biex tgħid hekk rappreżentanta dak ir-re, ma kienux irrappreżentaw ir-re tagħhom għall-ewwel. Ġifieri, mill-aspett legali ma kienx hemm aktar x'tagħmel, kien ovvju li inti taħdem ma' dan nies. Għax in-Napletani meta ġew biex ħafna wieħed li jagħmlu fil-fatt jissarfu fi frott sabu li fil-fatt dawnna ftit li xejn.
Infatti hawnhekk rid tinsaqsik, il-pandemonju kbir li nqala għax telat il-bandiera Ingliża kien kbir. Għax ħafna kien hemm il-Maltin, kien hemm il-Knisja wkoll li bdiet issostni li għandha titla' il-bandiera ta' sqallija.
Ta' sqallija,
u din.
U anka Renju protesta fuq għadik.
Eżatt. Infatti Mario dik, allura f'dan il-kontest ma għaliex kienet jiġri hekk, x'kien għeddi, għaliex kien hemm il-Maltin jiġifieri li kienu jemmnu li l-Ingliżi ma kinux ħajkunu ta' għażla tajba għalihom rridu li jkunu qegħdin parti mir-Renju ta' due Siċilje.
Ekku, jiena naħseb illi fil-fatt dak idejjem jiġri. Tinsiex li aħna konna maġunin f'dak il-mudell biex ngħidu hekk. Tinsiex qabel kavalleri. Min kienet il-madre patrija tagħna, kien għalija. Attefem, fiż minn il-kavalleri fejn kienu morru jistudjaw ħafna Maltin, kienu morru għalija. Aktar l-arkitettura tagħna fil-fatt hija riflessjoni diretta tal-parti tisfel ta' għalija, ġifieri l-ismijiet il-kuljumijiet. Ġifieri dik ir-rabta li issawret tul iż-żmien sewwa anke dak iż-żmien meta ġew darhom mal-ħajt il-Maltin u kellhom iħarsu lejn x'imkien sewwa. Bħalma aħna llum forsi għadin bil-mot il-mot inħarsu għatin għala xaħġa, nafanna kwestjoni tal-Covid, najtin kuħat jitkellem fuq l-Unjoni Ewropea. Għattifem, irridu morru għan xaħġa xekbar minna, dak iż-żmien kienu għatin ħarsu b-mot naturalissimu lejn il-Renju ta' Zerz għallijiet.
Għallik minn hemmhekk daw morru.
Assolutament. U l-armamentu pretendewa saħħan sitra li jiġu dawn u jilliberaw il-gżira.
Il-gżira, fil-kollezzjoni nazzjonali, infatti għandna kanun napletan li jittella minn Marsa Xlok li kien wieħed minn dawn qegħed ngħidu l-għajnuna li bat ir-re. L-importanza imma li beda jara Vincenzo Borġu Braret fin-Navy kienet naħseb jiena għal diversi raġunijiet.
Kienet oltre, hu?
X'taħseb li kienu dawn il-vantaġġi li beda jara?
Jiena naħseb li number one Borġu Braret kien negozjant. Sewwa? Li kellu ħafna kuntatti. Kienet jara li kien hemm axxendenza tal-Ingliżi. Da tinsiex, propju f'dak iż-żminijiet, l-Ingilterra saret il-Gran Brittanja. Għaliex? Għaliex kellek l-Act of Union u ovvjament saret ikbar. Diġà l-Ingilterra kienet tiddomina partijiet kbar ħafna mill-globu ta' dak iż-żmien. U ma ninsewx, l-Imperu meta sar bi skop kummerċjali l-idea għax hawn minn ħallat. Għaw minna ħallat, jaħseb li l-Ingliżi kellhom din għal-fissazzjoni li morru jaħtfu n-nies biex joqogħdu jaħdmu għalihom u dan dimmu vera xejn. Fil-fatt hi kienet kwistjoni ta' kummerċ. U tantu hekk illi dal-prinċipju illi da wassal fil-fatt għal pratikament żewġ gwerer mondjali. Issa Borġu Braret bil-konnessjoni li kellu, żgur illi kien qiegħed jifhem illi l-futur kien fuq nata l-Ingilterra. U jiena konvintissimu illi l-inizjattiva li ħa, illi tella bandira Angliża, li jidħol f'dak li żbrik kollu illi jdur il-batterija kollha u jtella l-istess bandiera, kien propju ispirat minn hekk. Forsi x-xewqa tiegħu illi Malta tgħaddi taħt l-Ingliżi. Jew b'mod sieħ, jew forsi taħt xi forma oħra.
Dak kellhom ħafna minn dawn l-idejat, jiġifieri għax jiena inħobb insostni li da mhux kien hemm idea waħda, da kien hemm min rid li l-ordinijiet terġa' tiġi lura. Jiġifieri minn hawnhekk jiena kont dak li ħdimt fuq l-inventarju tad-dar ta' Guglielmo Lorenzi, x'sabu l-Franċiżi. Da ma sabu l-ebda bandiera Ingliża, l-ebda bandiera Napletana, l-ebda bandiera Russa kif ġie akkużat li kien, iżda bandiera tal-Ordin ta' San Ġwan. Iġviri meta jenti jattara xaħġa bħal di, tejt mela da rrit l-ordni għawek l-ura, mela dummi kriċeri kim miaw. Imma umbat kellek min kif batu l-am il-flus, il-Russi. Batu il-flus, jow ejnejdu enuna xiftit l-isqallin. U batu l-kanuni, u batu l-likel, għandek l-Ingliżi u koll. U l-Portugizi, li kienu l-ewwel li ġew għaw Malta blajnuna. Dejjem sintendi għax batom Nelson. Din is-sitwazzjoni naħseb min jaf x'taħwit kien hemm fin-nies, għara x'partiti kien hemm, jiġifieri llum nitkellmu fuq il-politika Maltija li għandek żewġ naħat. Dak kien hemm ħafna iktar minn naħa waħda. Issa Braret tella din il-bandiera, imma kien għadu kif jaf li ġewwa għawdex kien inqala daqshekk problemi meta ittellat il-bandiera Angliża u mal-lower ġew niżluha u biex titla dik ta' Napli. Ħanerġa' nsaqsijilek, imma mela allura dan Vincenzo Borġu kienet jagħmilha biex juri l-Franċiżi li jgħu dawk li dejjem rebħulhom fuq il-baħar? Kien sinjal x'kien?
Dika probabbilment tinsiex li inti il-Franċiżi, l-flotta Franċiża kien għadha kif pratikament farget fil-battalja tal-Nil, ta' Bukir. U ovvjament fil-moment il-vittorjużi kienu l-Ingliżi. U ma kien hemm ħadd illi seta' joħdilhom postom fuq il-baħar għall-inas. Ġifieri inti titħares lejn dak il-background. Ħafna drabi aħna manka meta nkun qegħdin nirriċerka u pereżempju, għandna tendenza forsi illi ma naprofondux, ma nikkunsidrawx l-ambjent ta' meta d-dokument ikun inkiteb, ma nippruvawx nifhmu l-ħsieb wara dak li jkun qed jiġi mistqar fih. Ġifieri u wkoll minħabba distanza ta' żmien u x'inkunu qrajna minn awturi oħra. Jaff forsi itellef xi ftit jew kellha jtappan xi ftit proprju dak l-ambjent. Jiġifieri trid tikkonsidra illi meta da ħadi l-azzjoni li għalija din hija a very bold action, tinsiex, illi di saħħan sitra waslet biex kien hemm kritika kbira anka fil-korte tal-re Ferdinandu. Sewa għal dara fil-fatt protesta u talab illi da ma ġiex jiġri. Però da xorta waħda u baqgħet dej. Issa naturalment imbagħad għax għamel dik. Laqat il-laqam biex najdu għaklik il-laqat għal-Ingliżi ġwiri. Diridu samu għagwal.
Infatti, ħana ħanifqu għal-pawza qasira u nerġgħu niġu lura wara din il-pawza biex nitkellmu ftit dwar l-impatt tal-istorja fuq Vincenzo Bosch Braret u kif inħarsu leħ illum wara 200 sena. Tini parti tal-program tagħna nfakru semmija li magħna llum għandna lil Mario Farrugia. Mario, qabel ma waqafna dejna nitkellmu ftit fuq da Vincenzo Borch u kif inħarsu lejh aħna llum. Ejja qed inħarsu lejh minn lenti ta' 200 sena wara, minn lenti ta' kitbiet ħafna kitbiet li aħna qrajna fuq u semmejta inti laqi tal-Ingliżi, beda l-kolonjaliżmu ħabba fih daġab l-Ingliżi. X'taħseb dwar jekk jiena issa dan il-ħin jgħidlek isma' Vincenzo Braret ħassar l-istorja ta' Malta x'ġab l-Ingliżi hawnhekk u sirna kolonja. Ma fqajniex kif xtaqgħu jew kif xtaqgħu ħafna mill-kollegi tiegħu li nkunu ejja ngħidu self-determined li aħna nikkontrollaw l-affarijiet interni tagħna. X'tgħidli għal dak il-kumment?
Jiena mod sempliċi ħafna ngħid illi Bosch Braret kien kien bniedem kien realistiku. Dak kien bniedem illi kellu esperjenza. Sewa, kif diġedna fil-kummerċ partikolarment, u da ġalu jieħu l-azzjonijiet li ħa propju għabbażi tal-esperjenza tiegħu. U fem il-lordi jespiċċat. Minke x-xewqa ta' ħafna nostalġiċi biex ngħidulhom hekk. Il-lordni tarġa' tieħu l-Malta. Da ma kienx għadu possibbli Għalli, għax l-ordni kienet ftaqret, kien spiċċjat. L-aħħar żminijiet tal-ordni f'Malta, il-Maltin batew. Batew, mhux għax l-ordni rrid taħqar il-Maltin, għax ma kellhomx il-mezzi. L-aħħar snin tal-ordni, pratikament l-ekonomija tal-pajjiż kienet spiċċjat kif fil-fatt nafu. Allura, Borġ Braret bħal negozjanti kollha kellu l-ekjumin illi ħares il-bot u jara il-fejn qed jonfoħ ir-riħ. U fil-fatt induna illi s-seklu li jmiss tinsa jkun is-seklu Ingliż. U hu mexa l'hemm dik kienet ir-raġuni għaliex u imbotta biex ngħidulek il-bandiera Ingliża. Issa vera l-bandiera Ingliża ġiet fuq dar dik Napletana. Però hu induna wkoll illi dak Napletan ma kien hemm xejn. Spiċċa. Spiċċa kompletament, fil-fatt huma kellhom problemi ekonomiċi kbar li damu sejrin anka fin-Novecento li meta ġiet fil-fatt huma l-unifikazzjoni tal-Italja dak kollassa kollox salt. E kollassa kollox salt, jiġifieri.
Kif kien diġà kollassa meta daħlu l-Franċiżi ġewwa Napli?
Assolutament, assolutament.
Da reġgħu rebħu Napli grazzi għall-Ingliżi.
Dejjem għall-Ingliżi, dejjem għall-Ingliżi.
U kien hemm it-Torok u kien hemm ir-Russi qegħdin jgħinuhom.
Ekku, ekku.
Ma, jiġifieri inti tikkonsidra li qiegħ ngħidu il-partit ta' Braret u dawk li rridu li aħna nkunu qegħdin qiegħ ngħidu protetti mill-Ingliżi biex nkunu eżatt x'taqgħu jagħmlu daw.
Sorry, dik jiena minn daqshekk konvint illi hu kien qed ifittex biss il-protezzjoni tal-Ingliżi, jiena naħseb illi hu iktar minn hekk uriet ikun parti mid-dinja Ingliża biex ngħidu hekk, mhux neċessarjament forsi fil-format li mbagħad ħadet. U l-importanti li konna ħankunu fi sfera Ingliża.
Negozjant tal-Ottonu kien fl-aħħar mill-aħħar ġifieri u kien jaf xed jiġri. U anke din hija interessanti, ġifieri, Mario, meta inti tifhem li dan kien jaf xed jiġri ġewwa l-Ingilterra, meta nitkellmu fuq l-industrija, da kien fil-bidu ta' din Industrial Revolution. Jiġifieri ara x'ekjumen kellu da biex inti qed ħares lejn l-Ingilterra bħala ejja ngħidu punt kruċjali għall-ekonomija Maltija. Ġifieri in-negozjanti hawnhekk bdew jagħtu daqshekk spunt tal-ta' x'kien ġej fil-futur għal Malta.
Aħna nafu l-istorja dejjem tmexxiet biex ngħidlek mill-kummerċ. Mill-kummerċ hemm il-gwerra, però t-nejn huma interrelatati, fil-fatt ħafna drabi il-gwerra jsiru għal skopijiet ta' kummerċ. Issa jekk inti tikkonsidra illi fi żmien li qed nitkellmu aħna dan huwa pratikament fil-bidu tal-evoluzzjoni industrijali. Daw in-nies illi kien qegħdin investu flusom bħal Borġ Braret pereżempju, żgur li kien qed iżhom ruħu informat dwar l-aħħar skoperti u dwar l-aħħar innovazzjonijiet anke fis-settur pereżempju tal-qotn, fejn l-Ingliżi ovvjament tinsiex minn hemmhekk kollox beda. Żgur li dawn huma fattur importanti ħafna għal jeħli u konsidra illi isma' jekk ħammorru x'imkien, immorru fejn minn aħjar minna u allura għażel l-Ingilterra. Qed tifhem. Minn naħa l-oħra hawn min jgħid isma' għaliex ma paspeċi maħadniex rajna fidejna. Sewa, li hija xi ħaġa romantika sabiħa, però fil-verità, fiċ-ċirkostanza ta' giżmien. Sewa, meta l-Maltin kienu għalx għal perjodu twil, kienu pratikament weħedhom, ġara mit kważi kulħadd taw bil-ġuħ. Għaliex? Illa għaliex Malta weħedha ma tistax tgħix. Qed tifhem? Mhux fil-kuntest tal-lum, il-kuntest tal-lum dan waħażin qogħdu naħsbu aħna irdu ġġudikaw l-missirijiet naħna fil-kuntesti tal-lum. Illum għandek l-ajruplani, għandek ħafna affarijiet differenti, l-industrija nbidlet. Dak iż-żmien imma Malta kienet fi żolament totali bla riżorsi ta' xejn, ħlief il-popolazzjoni tagħha u l-portijiet. Iktar minn hekk ma kellha xejn, laqas kienet kapaċi dinha tkabbar biżejjed uġuħ biex titma' l-popolazzjoni, jiġifieri kienet dependenti fuq sqallija partikolarment anke fuq Russja għax kienu importaw minn hemmhekk ukoll.
Mill-Baħar l-Iswed.
Eżatt, jiġifieri ir-realtà kemm kienet vera li setgħu anke kienu jixtiequ illi l-Maltin isiru indipendenti. Ma kienx possibbli. Issa, jekk qed jaraw kollu mbagħad x'kienu l-alternattivi. Kienet alternattiva.
Ma tixtaq nitkellem ħafna. X'kienu l-alternattivi? Jiġifieri ejja nibdew mill-alternattiva ta' x'kien hawn qed jirrenja uffiċjalment għandek il-Franza.
Ekku.
Li ekonomikament kienet sintendi qiegħda tkun ta' suċċess, għandha rivoluzzjoni ġdida, qed tagħti l-ugwaljanza lil kulħadd, kellek iktar tard Malti stess kienet jipprova jmexxi il-qasam tal-qoton ġewwa Franza stess. X'kienet din l-alternattiva? Kienet tagħmel sens din l-alternattiva u fl-istess ħin ejja ngħidu politikament x'tat Franza lil Malta f'dak il-qasam.
Mela, inti semmetajja pil-fatt li ovvjament inti il-Franċiżi bħal speċi ġabu di ġodda. U dawk li di ġodda huma dak li sawru biex ngħidu hekk s-soċjetà tagħna llum. Però l-Malti ma kinux preparati għalhom u hemm kienet il-problema. Il-Franċiżi probabbilment setgħu baqgħu, però li kieku l-affar ħadmuhom differenti. Mhux aljanaw il-Knisja. Qed tifhem, aljanaw partijiet oħra. Illi issa min jgħidlek illi ħafna minnhom is-suldati qas kienu Franċiżi, kienu fil-fatt Taljani, kienu rekruti Taljani u dan kollu ġifieri l-aġel tagħhom, però anke mill-uffiċjalità tittara inti iktar mi toqgħod tiġġudika forsi azzjoni ta' suldati, trid tara eżattament l-intenzjonijiet. Ovvjament, il-prinċipji tar-Rivoluzzjoni Franċiża illum kollha naqblu magħhom, għax illum huma biex ngħidlek il-bażi tas-soċjetà tagħna. Però il-Malti ta' dak iż-żmien, illi kif qal Napoleon stess. Illi l-ordni kienet fossil, kienet spiċċat fossilu. Sewa, ena anakronizm anzi kien qal mhux fossilu. U fil-fatt huwa vera, is-soċjetà Maltija kienet għadha pratikament f'dak l-istadju, fejn inti kellek pratikament il-Knisja tiddomina kull settur tas-soċjetà. Sewa, fejn kellek ħafna nies dipendenti litteralment fuq il-kleru, anke biex jgħixu.
Inkwiżizzjoni, is-qof Gran Mastru it-tlieta jgħidu lir-Ruma.
Eżattament, qed tifhem jiġifieri. Issa meta inti kellek il-Franċiżi, il-fsalt wieħed dawna tajru l-dan kollu. U bdew jitkellmu fuq il-prinċipji tal-Enlightenment, fuq drittijiet popolari. U dan affarijiet li għalkemm huma tajbin, u jiena konvint li ħafna nies anke fit-triq, forsi minn kien edukat biżżejjed li kien jifhem, illi kien qed jaqbel magħhom daw, però xorta kulturalment ma kienx preparat għalihom. Jiġifieri iċ-ċansu illi daw l-affarijiet propju l-aġir tal-Franċiżi, kif saru l-affarijiet, wassal biex krew antipatija u biża' ukoll, tinsiex il-biża'.
L-aħħar kelma naħseb hija importanti ħafna.
Il-biża'.
Meta ngħidu il-biża' u anke is-semmija nistidinhom jaqraw artiklu li kiteb Franz Ciappara dwar il-biża' tar-Rivoluzzjoni Franċiża qabel ma waslu il-Franċiżi u minnhaw il-prof Franz Ciappara inselmulu.
U t-tixwix, tinsiex it-tixwix tal-kurrenti kollha li kellhom interessi li kienu differenti minn dak tar-Rivoluzzjoni Franċiża, illi dawna ovvjament kienu għaddin bil-propagandi tagħhom. L-ewwel ħaġa għandek ir-Renju tas-Qallija illi kien qed jopponi kompletament. Dal-aġenti tiegħu żgur illi f'xi mod jew ieħor kienu qegħdin influwenzaw anke il-poplu Malti, jiġifieri. U kellek ir-Russi illi kienu wkoll kontra, u r-Russi tinsiex, ir-Russi kienu ilhom mis-seklu 15 b'interess kbir illi stabilixxu r-ruha fil-Mediterran, ġifieri Malta dejjem kienet
One Water Port.
Eżatt.
Di xtaqt insaqsik ftit għax qegħdin naslu lejn l-aħħar tal-programm, x'kienet ejja ngħidu l-alternattiva li Malta tingħaqad tkun parti mir-Russja. X'kienet din l-alternattiva?
Jiena naħseb illi dimqas kienet teżisti fil-verità, għax inti tinsiex illi qed titkellem fuq imperu li kien Ortodoss. Il-Knisja Ortodossa ma di Kattolika, il-Kattolika kienet ħares li bħala waħda li kienet irreżjenta. U żgur il-poplu Malti li kien fanatikament Kattoliku, sewwa li għamel eżattament xi trid il-Knisja. Dima kan ħeċċetta assolutament għati ġiviri dina jena naħseb li mill-alternativi kolla, mill-options kolla li kellek, kienet l-inqas wahda li kien fattibli. Jena rġanajt, illi kieku l-Franċiżi l-affarijiet għamluhom b'mod differenti meta ġew, probabbilment kienu jintlaqgħu aħjar. Mhux talli kienu jintlaqgħu aħjar, forsi kienu tant li jiġu aċċettati illi Malta kienet issir eventwalment forsi parti minn Franza, ġifieri il-possibilità hemmhekk kienet għax fil-bidu bdiet taħdem ftit, ħadmet ftit. Imma ovvjament l-alternattiva l-oħra x'kienet? L-ordni kienet sfinita, maqsuma fit-tnej u dan kollu. L-alternattiva l-oħra hija diġà tkellimna fuqha dik ta' Napli, illi ovvjament nafu li Napli kien okkupat nofsu.
Mill-Franċiżi.
U x'kellek mbagħad kellek dik Ingliż.
L-aħħar mistoqsija li rrid insaqsik hija li ħammur il-qudiem ħafna fil-waqt l-inblok ġwir fl-aħħar punt. X'taħseb fuq is-sitwazzjoni Piggott Ball Captain Martin u l-lebda soldat Malti ma daħal il-belt ejja ngħidu marching through with full colors. X'taħseb?
Dika hemm raġuni, dika jiena li għandi tweġiba sempliċi immens. U dina hija rooted fil-kanuni tal-gwerra. Tinsiex il-Maltin anke jekk kellhom il-pretenzjoni li kienu armata regolari, ma kienux armata regolari, u ma kienu irregolari. Kienu irregolari, il-Maltin kienu irregolari. Jiġifieri irregolari fisser illi kienu tip fit-tieni gwerra dinjija kien jgħidu partiġjani, pereżempju. Ovvjament, kien qed iddefendu pajjiżu. Qed tifhem, u nistgħu aħna bħala Maltin nistgħu ngħidu le, ma dik kienet l-armata tagħna. Però meta ġew imbagħad il-Franċiżi lil min iridu jċedu, huma ma setgħu qatt iċedu lill-Maltin għax il-Maltin kienu irregolari. Ma kienu jirrappreżentaw lil-ħadd ħlef lilhom infushom, u l-unika mod li setgħu jċedu il-Franċiżi kien another established state. Li fiċ-ċirkostanzi rappreżentat ovvjament minn forzi armati ta' stat ieħor li kienet l-Ingilterra. Diket ir-raġuni ewlenija, din aktib fuq għajna. Fil-fatt, Vobwa, għamela ċara.
Mal-lowel.
Ejja, li ma jċedix, għamela ċara, illi il-Maltin ma jridomx, u mux saġġed il-Maltin, ma jċed l-Ingliżi.
Fuq dak il-punt, nalqu dan il-programm tagħna illum, għal darb'oħra grazzi Mario tal-li kont magħna. U nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Bi-produzzjoni tal-Jem Gawċi. Kollaborazzjoni ma' Heritage Malta.